Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горунов і Змітер Лукашук. Наша сьогоднішня гостя з далекої Фінляндії. Аспірантка Ваасського університету. Ну от Ваас, гэта город такі у Фінляндії, Аліша Серада. Добрий день.
День добрий, вельми рада чуть вас.
А уже як ми рады вас чуть, особливо, коли вот я читаю, что вы доследуете уплыв блокчейн-технологий на громадство. И зараз, коли глядзець на ўсё тое, што адбываецца і ў Беларусі, што адбывалася раней у іншых краінах, вось такое адчуванне, што вось менавіта гэтыя тэхналогіі і маюць найвялікшы ўплыў на грамадства. Яны рухавік развіцця зменаў у грамадстве. Ці так гэта, ці не?
А вось ведаеце, насамрэч гэта вельмі цікава. Тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, гэта магло быць амаль што ідэальным ідэальным выпадкам, каб выкарыстоўваць блокчэйн-тэхналогіі. Гэта менавіта тое, дзеля чаго іх колішнія стваральнікі хацелі, ну, запусцілі ўсю гэтую шарагу. На жаль, у рэальнасці ўсё адбываецца трохі інакш. Таму, на жаль, блокчэйн-тэхналогіі нас пакуль што не ўратавалі, і я нават не ведаю, ці будуць. Але, калі вы памятаеце, адной з першых ідэяў было... ну, вось, калі вось запустили гэты проект біткоіны, одна з перших ідей, дзеля чого гэта было, гэта каб перадаваць грошы праз мяжу без контролю дзяржавы. Што з гэтага атрымалася? Ну, напэўна, можна перадаваць біткоіны за мяжу. Што вы з імі зможаце зрабіць у сябе за мяжой? Гэта ўжо залежыць ад таго, у якой краіне вы знаходзіцеся. Таму цяжка сказаць, ці ўратуе криптовалюта Беларусь.
Ты не менш, я зараз крыху на інше. От я, вы адказвалі на моё першае пытанне, я так уважліва вас разглядаў, у вас там майка з надпісам KISS, а вот чаму не надпіс, скажам, Жигемонт Ваза? Такі выдатны беларускі рок-гурт быў свой час, і Скрипніченка, лідар гурта, і вы, у прынцыпе, как бы, у горадзе, названым у гонар гэтага фактычна рок-гурта Жигемонта Ваза, знаходзіцеся. Наколькі, жывучы ў Фінляндыі, сувязь з радзімай падтрымліваеце?
Ах, вы зараз разбілі маё сэрца, і так, прывітанне скрыпа, калі бачыце мяне, у мяне ўсё добра, амаль што, толькі пасылкі перахопліваюць, ну і ўсё іншае таксама, калі буду дома невядома, дзе будзе той дом таксама невядома. Але так, так, Ваза, гэта горад, дзе я знаходжуся, гэта шведская частка Фінляндыі, тут дзвюхмоўе, яно не... як бы сказаць, тут яно рэальнае, тут сапраўды людзі спачатку звяртаюцца да цябе па-фінску, потым бачыш, што ты неяк такі весь не такі і звяртаюцца да цябе яшчэ раз па-шведску, бо можа ты швед з нейкіх вось астравоў, якія тут за вакном літаральна. Можа ты сядзіш на сваім острове, адзін раз у тыдзень выязджаеш, каб купіць прадукты, і толькі тады табе патрэбна фінская мова. Гэта абсалютна рэальная моўная сітуацыя тут. Таму гэта шведскі Талісце, а ныне фінскі гарадок, названы ў гонар княжскага каралеўскага рода Ваза шведскага. Ну, а фіны называюць Ваза. А калі быў пад маскалямі, то быў Ніколайштат, нешта такое. Там ёсць мемарыяльная таблічка, так у гэтым годзе гэты горад называўся Ніколайштат.
Яшчэ, можа быць, ад блокчэйн-тэхналогіі крыху ў бок, закранулі вы выдатную тэму, ўсё ж такі, вот як беларуска вы ведаеце пра тое, што, ну, у нас, прынамсі, дэкларуецца двухмоўе, дзве дзяржаўныя мовы. А як чалавек, які жыве вось у сітуацыі рэальнага двухмоўя, як вы можаце ўсё ж такі сказаць, Беларусі двухмоўя патрэбнае ці не патрэбная. Калі не патрэбная, то у бок якой мовы, калі патрэбная, то што зрабіць, каб яно было рэальна двухмоўнае?
Так склалася, што ў Фінляндыі праходзіць такі ідэальны сацыяльны эксперымент. Вельмі вельмі маленькая колькасць жыхароў размаўляе на шведскай як на першай роднай. І таму усе астатнія фінны, яны могуць мець розныя меркаванні на конт двухмоўя. Яны могуць, напрыклад, банальна не любіць шведскую мову, таму што яна для іх нішто, а для некаторых нават, магчыма, напамін пра тое, калі гэтыя землі былі пад шведамі. Шмат чаго адбывалася ў гісторыі Фінляндыі апошнія 200 гадоў. І таму гэта заўсёды крыніца маленечкага, але напружання ў грамадстве. Іншая справа, што фінскае грамадства вельмі дэмакратычнае, і тут такое напружанне, яно знаходзіць нейкія іншыя выйсці. Людзі могуць проста там выказаць сваё незадавальненне, або, напрыклад, шведы могуць там качаць свае моўныя правы, размаўляючы гучна па-шведску ў публічных месцах, але ім за гэта нічога не будзе. І тут мы ўспамінаем, як яно ў Беларусі. Калі ты размаўляеш у публічным месцы па-шведску, па-беларуску, то можа здарыцца што заўгодна. Таму я лічу, што фінскі эксперымент, ён паспяховы. Усе грамадзяне краіны больш ці менш ведаюць другую мову. Хоць там шведы ведаюць фінскую на нейкім побытавым узроўні, фінны ведаюць шведскую на ўзроўні, ну вось як у нас раней школьнікі ў школе англійскую мову ведалі, вось прыкладна на такім узроўні, бо яна ім амаль не патрэбная, але іх ёй вучаць. Вот. Ну і каб знайсці працу, напрыклад, тут, дзе я зараз знаходжуся, вам трэба ведаць дзве мовы. Я маю на увазе фінскую і шведскую. Вы не можаце знайсці добрую працу. Нават у Макдональдсе ад вас патрабуецца веданне дзвюх моваў. Ну і таксама трэцяй і роднай. Неяк так? Гэта дадатковы стрэс, але гэта таксама прыклад, як гэта можа працаваць. Яно не можа быць цалкам камфортным для ўсіх, але вось так яно працуе тут.
А ў Беларусі як павінна быць? На ваш погляд.
У Беларусі у мяне няма зараз вялікіх пажаданняў, такіх далёка ідучых пажаданняў. Я памятаю гэты нядаўнюю апытанку пра рэферэндумы, мовы, і гэта проста не тое, чым трэба займацца зараз. А калі ўжо, ну, то есть гэта не тое, чым трэба займацца зараз, а калі гэтым трэба будзе займацца, то гэта будзе вырашацца кантэкстуальна. Вядома, што людзі не захочуць больш стрэсу. І яны, магчыма, яшчэ будуць менш талерантныя дадатковага стрэсу, тым ліку адукацыйнага, моўнага, калі ўсё гэта скончыцца. Таму трэба мець на ўвазе інтарэсы ўсіх, хто жыве ў Беларусі, ці будзе жыць на той час, бо зараз трохі іншыя гарызонты планавання, я так думаю. Але калі ўсё гэта будзе добра, то не трэба ціснуць на людзей, бо нават фіны, на іх ніхто не цісне, і то яны з пагардай ставяцца да шведскай мовы ў школах часам. Пры тым, што ў іх усё добра. І ў шведаў усё добра. У всіх усё добра.
Мы сейчас вот записываем эту передачу. Буквально на днях было празднование 103-летия, по-моему, независимости Финляндии. И Финляндия, в общем, в принципе, ровесник Беларуси, потому что белорусы объявили о своей независимости тоже примерно вот в это время, в 18 году. Финны чуть там, по-моему, чуть раньше. А вот вы живете, ну, в общем, как бы финское государство, ровесница белорусского, но разница между ними такая очень большая. Вот в чем разница между финнами и белорусами вот сейчас?
Никакой. Денег больше у финнов. У финнов больше денег, потому что не было социализма, извините меня. Я не знаю, то есть это короткий ответ на ваш вопрос. Можно задать уточняющие вопросы?
Ну вот... Что такое есть у финнов, чего нет у белорусов и почему...
А прочь грошей.
Да, кроме денег. Почему у них получилось? Вот они празднуют 100-летие своей... Ну, 100, буквально 100 лет своей независимости, и у них там один из самых высоких уровней жизни вообще на планете. А белорусы вот как-то даже и не, как бы не очень сильно празднуют свое столетие.
Ну, потому что незалежности-то и не было. Мы святкуем там обвяшчение БНР, але казать, что потом было как бы и незалежность, бо нават обвяшчали БНР не у часы, так бы мовить, не створили незалежную Украину, а спроба была только. Так что незалежность, ну, чисто так фактично, коли брать, то это все ж таки вот зараз, там, ну, крыху менее за 30 годов. Але, так, ты, так. Але ты мне меньше. Вот чисто, Максим кажа, вот чисто про, может быть, человечие якости. Вот что одрозневая финнов от белорусов у тым сэнсе, вот чому яны вырашили и зрабили. А вот белорусы вот небыто вырашили там пэўная частка, але зрабить до конца так и не атрымалася.
Ну, что сказать, коли начинаешь знакомиться с историей Финляндии, то оказывается, что у них далеко не все было так добро, и вельми недавно у них зробилось так добро, бо это была вельми аграрная, вельми отсталая краина, зусім-зусім недавно, там, 100 годов тому еще, ну, не шло ніяк, это было, это навод не Беларусь, тут ничего не расте, тут няма фермерства такого, там, як у Беларуси, тут няма, ну, тут нельга просто... поставить хутор, вырастить бульбу, там парсючков, там яблышки, там еще нечто. Тут это не працует, тут климат інший. Тут одну помидоры, ну, растять под тремя лампочками. У меня вот тут у середней полосе Финляндии. И это середняя полоса, есть еще полярная, приполярная Финляндия. Тому тут все было вельми, скажем так, паныла, і магчыма нават было менш, ну, шмат чаго было менш спрыяльнага, менш спрыяльных фактараў, чым у Беларусі. То, ну, тут хутчэй можа быць таму, што фіннаў не так шмат, яны вельмі трымаюцца адзін за аднаго, нават пры тым, што яны індывідуалісты, але гэта індывідуалісты, якія моцна трымаюцца за сваю ідэнтычнасць, за сваю нацыянальную ідэю, калі пажадаеце, хоць гэта прыходзіць таксама з багажом негатыўных з'яваў у грамадстве, але яны трымаюцца адзін аднаго, всё ў дом, всё в дом, каб там нешта... зрабіць, то яны вельмі, скажам так, шмат у гэта ўкладаюць. Як гэта сказаць? Фінская дэмакратыя, яна часам вельмі дзейнічае на нервы, таму што яны збіраюцца, сядаюць у кола, глядзяць адно на аднаго, абмяркоўваюць, усе за, усе супраць. Гэта вельмі падобна да беларусу, толькі узведзенае ў куб. Вось. Але яны гэта робяць, ім, можа быць, просто меней знешнего тиску, бо тая ж Швеция довольно хутка отмовилась от претензий на Финляндию с Советским Союзом и Россией трохи по-иншему, але, ну, так само там, может быть, нема такого, есть, часом бывает тиск, але нема непосредственного экономичного уплыву. І вось у фінаў была іх уласная эканоміка, яны там яна то падала, то падымалася, то падала, то падымалася. Апошняе падзенне было ў 90-е. Гэта літаральна называецца казіно эканоміка. Гэта быў час адной з найніжэйшых проста кропак Фінляндыі, калі сапраўды адным з немногіх надзейных сродкаў там недзе ўзяць грошы, былі казіно. Ну, бізнес-казіно, вядома, не гуляць у казіно, а казіно-бізнес. І гэта былі тыя самыя бандыцкія 90-е, па сутнасці. Але замест таго, каб гэта ўсё неяк больш развайваць, у фіну ўсё-такі ўключылася гэтае жаданне сесць у кола і абмеркаваць. Ну, і так, у прынцыпе, яны і прынялі дастаткова шмат дастаткова рацыянальных рашэнняў, каб перабудаваць сваю эканоміку і выйсці ў лідары.
Добра, я задам пытанне, па-іншаму. Вот глядзіце, калі браць беларуса, вот зараз любога вот беларуса, ну фактычна любога, і чым ганарымся з гісторыі. Ну, калі вот узяць такі момант, можа быць, крыху мілітарны. Грунвальд, скажуць, і Аршанская бітва. Всё. Чаму беларусы не здолелі, там, скажам, у 18-м ці 19-м годзе мінулага стагоддзя зладзіць тое ж самае, адстойваючы там сваю там краіну, сваё БНР, не змаглі зладзіць тое, што зладзілі фіны ў 39-м годзе?
Фіни яшчэ да у фінаў да 39-го года яшчэ была вельмі доўгая і крывавая гісторыя там з 1905 ці раней у іх была вельмі у іх быў вельмі ну карацей у іх ужо ў 905 там 17 утварылася гэтая як бы сказаць цэнтралізуючая тэндэнцыя і адчуванне сябе фіннамі яны ну просто тут цяжка параўноўваць просто сапраўды гэта розныя умовы і ну, я ўсё адно прытрымліваюся версію, што на іх просто было менш ціску. Бо калі заглянуць яшчэ далей, то нікому гэтае балота не было патрэбна. На яго не прэтэндавалі так, як прэтэндавалі на тэрыторыю Беларусі вельмі моцныя суседзі і іншыя, скажам так, палітычныя акторы ў Европе. І 100 гадоў таму, і 50 гадоў таму, і зараз. А тут, тут балота, тут вось Балтыйскае, Фінскі заліў Балтыйскага мора, ён плаўны праходзіць у Беларускае балота і заканчваецца недзе ў Карэліі. Гэта не тая зямля, за якую людзі ваявалі.
Ну і плюс да ўсяго, відаць, балотны газ фінскі адрозніваецца ад балотнага газа беларускага і не такі ўплыў.
Так, а из того, что я услышал, главное, получается, отличие из белорусов от финнов, ну, как поправьте меня, если я не прав, суть в том, что они охотно садятся и охотно обсуждают свои проблемы и делают это долго, внятно, пока не обсудят до конца. Я, ну, то есть финны лучше общаются друг с другом, можно так сказать?
Скажем так, неохотно, но общаются. Финны умеют себя заставлять общаться и договариваться. Это всегда очень тяжелый процесс. Даже вот у нас в университете, то есть когда собирается наша исследовательская группа, раньше мы садились в кружок, теперь мы садимся за компьютеры, и это всегда мучительно долгий процесс принятия решений, но в конце все решения оказываются приняты с максимально рациональным исходом.
А в Беларуси вот этого обсуждения нет, просто приходит какой-нибудь усатый персонаж и говорит, будет так.
Ну, сложно сказать, белорусы были атомизированы. Ну, как бы и финны атомизированы, и белорусы атомизированы, но финны могут себя заставить договориться, белорусы не могут, наверное. Но я не уверен, потому что, ну, где я и где белорусы, я не знаю. Я всегда немножко... как бы вот уже атомизировалась сама по себе.
Слушайте, а вот решение переехать в Финляндию, оно почему было принято? Там было какое-то, вот, может быть, раздражение от белорусов?
Раздражение было в том, что мне очень хотелось попасть в аспирантуру и заниматься наукой примерно с 15 лет, но, к сожалению, белорусские университеты работают не так, поэтому у меня это не получилось там, в 2006 году. После этого я подумала, ну, есть же ЕГУ, потом 11 лет провела в ЕГУ, у меня там тоже не получилось как-то дойти до аспирантуры. Ну, я просто очень упрямый, наверное, я немножко финн, поэтому я это как-то пережила, заработала денег и вот как бы закончила, наконец, магистратуру. Магистратура европейская, ЕГУшная, закрыла мне доступ в белорусскую науку окончательно. Ну, и тут как-то вот поступило предложение сначала там на 3 месяца, 3 месяца превратились в 8, 8 месяцев превратились в аспирантуру, и теперь посмотрим, как долго я продержусь, но пока что значительно легче, чем в Беларуси, значительно легче, чем в ЕГУ. То есть реально люди здесь, чтобы заниматься наукой, это как-то, это невероятно, я никогда такого не видела. За все 15 лет, за 26 лет.
І колькі часу вы ўжо па-за межамі Беларусі? І вот я пачынаў нашу размову з пытання сувязь з Беларусію. Вот якая зараз сувязь з Беларусію, ўсё ж такі ёсць? Вот наколькі моцна вы адарваліся ад працэсаў беларускіх?
Ну, я тут ўжо год. Вось нядаўна было, 2 тыдні таму быў год, як я ў Фінляндыі. Я маю на ўвазі, як я сяджу ў Фінляндыі. З нейкімі дакументамі. Бо до гэтага, вядома, можна было трохі ездзіць. Спадзяюся, што будзе можна ездзіць і наступным пакаленням. Але я магу сказаць, што я адарвалася, ну, я думаю, што ў 2011 я адарвалася ад інтэлектуальнай сітуацыі ў Беларусі, бо далей ўжо гэта было немагчыма працягваць. І далей я ўжо... Ну і недзе мыкалася, і ўжо 2016-м я неяк прыбілася да замежнай суполкі навукоўцаў і даследчыкаў. спачатку то былі палякі, чэхі, а потым ужо з'явіліся нейкія знаёмыя з іншых краінаў. Мы разам некуды недзе сустракаліся, займаліся нейкімі даследаваннямі, паказвалі адзін аднаму, што мы зрабілі, там у ігу я іх прывозіла. Праўда, гэта не вельмі было патрэбна нікому ў ігу, але так я 2 гады туды прывозіла сваіх калег з Еўропы. Ім вельмі падабалася Вільнюс, такі прыгожы горад. Асабліва, калі палякі прыязджаюць у Вільнюс, іх адразу так Вільнюс наш. Але гэта, ну, гэта смешна, гэта смешна. Ну вот, і так было, можна сказаць, што цалкам, ну, адрыў адбыўся ў 2016-м, калі ў мяне з'явіліся замежныя калегі. І вось гэтыя калегі мяне дарэкамендавалі, так сказаць, да Фінляндыі ў рэшце рэшт. Ну, а што зараз? Я не ведаю, я зараз спрабую прывязацца назад да Беларусі, але гэта зараз, ну, чаравата посттраўматычным сіндромам, а я больш не магу, у мяне і так нервы ўжо хворыя пасля 26 год у Беларусі. Ну, неяк так.
Ну, вот глядзіце, с аднаго боку у вас ёсць такі добры досвід, як... такой навуковай ці веданне сітуацыі з навукай як у Беларусі, так і за бліжэйшымі межамі ў ЕГУ, так і ўвогуле ў свеце, ў той же самай Фінляндыі. З другого боку, ось вы як даследчык блокчэйн-тэхналогій добра разбіраецеся ў гэтым. Трэцяга боку, як беларуска, вы сочыце за ўсім тым, хаця б там праз навінавыя парталы, за ўсім, што адбываецца ў Беларусі. І з улікам, вот, калі аб'яднаць усё гэта, якім вам бачыцца... бачыўся бы ці мроіўся бы лёс далейшай нашай краіны. Вы бачыце, вот з усяго гэтага трохкутнага досведу, якая вам мроіцца Беларусь?
Ну, мне мроіцца Беларусь 90-х, бо гэта той час, калі мне не было страшна адчуваць сябе беларусам. А да, ну так, я калі зараз, калі ты сядзіш год у гэтым, ну не ў бараку, але ў нас тут такі, такое простае жытло. Сядзіш там у сваім шалашы, і ніхто цябе не чапае, ты думаеш пра сваё, то рэальна, ну, у мяне, на жаль, у мяне погляд на Беларусь ностальгічны. Я ўспамінаю 90-е і сумую, можа быць, па іх, па сваім некім дзяцінстве, падлеткавым узросце. Што сказаць пра гістарычную, сацыялагічную перспектыву, то ёсць вельмі цікавыя даследаванні, ну, то есть, ёсць дзве цікавыя крыніцы, якія варта паглядзець любому беларусу. Гэта, па-першае, лекцыі па тым, як адбывалася кастрычніцкая і лютаўская рэвалюцыі ў Расіі. Гэта першае. І другое, ну, хаця яшчэ пра салідарнасць, але пра салідарнасць беларусы ў цэлым ведаюць і знаюць. Вот, гэта адна крыніца, як можна паглядзець на гэта, як яно будзе разварочвацца. І другая крыніца – гэта сучасныя даследаванні палітолагаў у Расіі і сацыёлагаў. Бо тое, што сацыялогія бачыць у Расіі зараз, гэта таксама… Ну, вось я там сустракаюцца лекцыі, дзе людзі абмяркоўваюць, што здарыцца з, там, допустим, з расійскім дзяржаўным кіраўнічым апаратам, і яны неяк спрабуюць зрабіць некія высновы на матэрыяле таго, як, што яны бачаць ужо там са сваіх даследаванняў сацыялагічных у Расіі. І калі ты чытаеш або глядзіш гэтых даследчыкаў, то ты бачыш, што яны шмат пра што яны здагадваліся раней, але яны працавалі з расійскім матэрыялам. І тое, што яны казалі, там, што будзе ў Расіі там, год назад, яно ўсё адбываецца ў Беларусі зараз. Ну, на жаль, вось гэта дзве галоўныя крыніцы праекцыі, так бы сказаць, гістарычнай і сацыялагічнай, якія проста карысна паглядзець кожнаму. Таму што ізноў такі, я бачу пытанні, чаму працоўны рух не спрацаваў у Беларусі. І тут вельмі-вельмі добра, вельмі карысна пачытаць, чаму працоўны рух спрацаваў у Расіі 17-го года. І, на жаль, ну, мяне мая навука навучыла, што будучыню мы не ведаем, таму я застаюся ў сваім мінулым, у 90-х, можа быць, 90-е калі-небудзь ізноў здарацца, гэта мая праекцыя.
То есть, извините, я правильно вас понимаю, что вы, в общем, в скорое светлое будущее Беларуси не очень верите?
Ну, я не могу верыць у гэта, бо я гэта, ну, бо я та, бо ўся гэтая 26 гадоў я там была. Я не магу, калі я буду рабіць. Ну, вось вы ведаеце, калі ў цябе ёсць нейкі багаж ведаў, калі нешта адбываецца кожныя 4-5 гадоў, кожныя 4-5 гадоў і так 4-5 разоў, то вельмі вельмі цяжка ўявіць сабе іншую карціну. І пра гэта кажуць іншыя людзі. Яны кажуць, што тое, што будзе потым, могуць уявіць толькі тыя, хто ўсяго гэтага не перажываў. Таму давайце спытаем маладых, давайце спытаем кагосьці, хто не прайшоў праз гэтыя 26 гадоў. Бо я не ведаю, я магу толькі бачыць 26 гадоў назад, і, на жаль, наше ўяўленне працуе так, што мы бачылі ў мінулым, то мы вельмі часта праецыруем у будучыню. Таму вось, на жаль, я проста бачу яшчэ 26 гадоў, і я не хачу на гэта глядзець, я хачу спадзявацца, што так не будзе.
К нам тут приходят в студию социологи, они говорят, что вот это вот оживление белорусского общества, оно небывалое, и оно является результатом такого качественного скачка белорусов. То есть, как бы вот те белорусы, которые сейчас выходят на улицу, вне зависимости от их опыта, они, в общем, другие. Они более, они больше похожи на финнов, ну, грубо говоря, на финнов в 17-м году. Они лучше объединяются, качественнее объединяются, они готовы сопротивляться, они уже как бы третий месяц показывают свою готовность сопротивляться. Вот у вас вот эта картина трехмесячного сопротивления, которая, в общем, не сходит, не затухает, она вас никак не вдохновляет?
Не, яна мяне траўмуе, у мяне эмпатыя, прабачце, я не магу. Калі я бачу забітага чалавека, я думаю, я адчуваю сябе на яго месцы. Калі я бачу чалавека, якога катавалі, я таксама адчуваю сябе на яго месцы. Гэта ўсё, што я адчуваю з гэтай нагоды, прабачце. І я проста, маё адзінае жаданне, каб гэта скончылася, але, на жаль, я нічога не магу зрабіць. Такая ў мяне пазіцыя.
То есть вы обращаете внимание именно на жертвы, а не на то, что люди все-таки вышли?
Моё асабістае перакананне, што людзі павінны былі пачаць аб'ядноўвацца трохі раней. Бо калі я з'язджала, у маіх сяброў была... Вот я з'язджала, ўжо была гэтая... Год таму была гэтая сітуацыя, калі ішлі гэтыя пратэсты супраць магчымага усмоктвання ў Расею. І я бегала і крычала, так гэта ж дрэнна, так гэта ж пагроза, трэба нешта рабіць. А людзі мне казалі, ну ты просто... зашмат хочаш ад жыцця, нічога не будзе, гэта проста заўсёды так. І, ну, у мяне не было проста эмоцый. Гэта быў адным з фактарам, чаму мне не было крыўдна з'язджаць, таму што я бачыла, што нават я не магу пераканаць людзей, што гэта, ну, што гэта не назаўсёды і не нармальна і не павінна так быць. І вось яно ўрэшце здарылася, але мы б магчыма, згубілі менш людзей, калі б мы пачалі арганізоўвацца раней. Але, на жаль, мы не пачалі.
Слушайте, а когда вы по Финляндии ходите, у вас нет ощущения, что как бы вот вы ходите по Беларуси в свои мечты? Вот, да, если бы финны вели себя так, если белорусы вели себя как финны, если бы им, наверное, больше повезло, ну, вот в плане с соседями, чтобы у них соседи были не Россия, там, и Германия условно, а там какая-нибудь Молдавия и Черногория, то, в общем, было бы все вот примерно так. Ну, то нет, есть, ну, грубо нет. говоря, вы переехали не в Финляндию, а вы переехали в нормальную Беларусь, ну, условно говоря.
Я люблю гуляцца з гэтай ідэяй. Гэта вельмі добрая ідэя для жартачкаў, для тоста, там, што можа быць Фінляндыя, гэта проста лепшая Беларусь, больш багатая, без Лукашэнка. Але таксама я ў Фінляндыі. Гэта азначае, што вось зараз у нас няма дня як такога. У нас сонца падымаецца ў 10 і садзіцца ў 3. Прычым яно не падымаецца, яно так оп, оп. No, no, nein. So, тут абсалютна іншае ўсё. Можа быць, там, дзе Хельсінкі, у далёкім паўднёвым сонечным Хельсінкі, можа быць, там больш падобна да Беларусі, але там таксама не вельмі падобна да Беларусі, там падобна да Масквы. Хельсінскі вакзал выглядае адзін у адзін, як беларускі вакзал у Маскве. Мяне гэта так прыбіло ў першы раз, сапраўды.
Ну, я вам скажу, ровно год назад я был у Хельсинки в этот час, и там то же самое, у 10 троху разведнеется, у 3 уже и ночь наближается. Наближающийся до завершения нашей программы. Не глядя на то, что вы таки песіміст у бачанні будучага, светлага будучага Беларусі, яно такое там у 10 пасвятлела, а глядзіш і да трох нават не дацянула, ўжо там палову 12-й пачало цямнець.
Да, беларускае будучае это как фінскае сонца.
Тым не менш, все ж таки ёсць нейкая нацыянальная ідэя у вас для беларусаў. Вот што б вам хацелася?
Ну, вось як я кажу, мне хацелася б, каб, магчыма, мне хацелася б, каб той уздым, які быў зараз, ну, вядома, мне просто хацелася б, каб людзей не забівалі, гэта просто першы пункт, і не катавалі, і каб усе менты кінулі, пакідалі свае дружкі і зрабіліся нармальнымі людзьмі. Але гэта немагчыма, соу... Я не ведаю, калі шчыра. Я думаю, што каб здабыць гэтую будучыню у сваёй краіне, ўсё-такі з першага трэба знайсці гэтую свабоду ў сабе. Але гэта вельмі такая слізкая дарожка, што нехта знойдзе, а нехта знойдзе, і гэта выведзе яго да магчыма яшчэ чагосьці горшага, я не ведаю. Гэта тое, як, на жаль, працуе нацыянальная ідэя і ў Фінляндыі таксама. Таму чым болей я ведаю, тым менш я ведаю, таму будзем спадзявацца на людзей, якія ведаюць менш, але робяць у адрозненні ад мяне.
То есть, в общем, хорошую Беларусь построят люди, которые вообще ничего не понимают про Беларусь. И не знают ее, и у них нет опыта Беларуси, и в общем, они вообще не отсюда.
Абсолютно. Нет опыта Беларуси, это просто главное, что должно быть. Потому что опыт Беларуси, который есть, это опыт последних 26 лет. И я помню, как было по-другому, мне тогда нравилось больше.
Но... Тым не менш, вось, такая нацыянальная ідэя знайсці сваю свабоду ўнутры сябе, і каб гэтая свабода была станоўчая, мне падабаецца. Дзякуй вялікі, Аліша, вось такі кубачак будзе вас чакаць тут у Мінску, калі раптам я ці Максім даедзем да Хельсінкі і вас... то перададзім вам яго абавязкова з нашым лагатыпам праграмы «Ідэя Х» ад Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль Бай». А Скрыпніченкі перадам ад вас прывітання. Дзякуй вялікі. Аліша Серада, Максім Гарынов, Дмітрий Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.
«Ідэя Х» на Еўрарадыё.